veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 1 și până la versetul 21. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet, ca vâjuit unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru ziua de astăzi, îți mulțumim pentru sărbătoare, îți mulțumim că putem să ne aducem aminte din nou de evenimentul acesta unic și extraordinar al pogorârii Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, dar nu am vrea să rămânem doar la o comemorare. Ne rugăm în dimineața aceasta să ne vorbești prin cuvântul Tău. Ne rugăm să ne umpli și să continui să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Să continui să ne umpli cu puterea Ta, Doamne, ca să putem face lucrarea Ta pentru gloria numelui Tău, ne rugăm. Amin. Vă rog să luați loc. Am o întrebare în dimineața aceasta, la începutul acestui mesaj despre primirea puterii lui Dumnezeu, o întrebare la care vă rog să vă gândiți foarte serios înainte de a da un răspuns. Întrebarea este următoarea:
Dacă ar trebui să renunțăm la sărbătorirea Crăciunului sau la sărbătorirea Vinerii Mari, cu plată un pic și cu Joia Mare, sau la sărbătorirea Paștelui sau a Rusaliilor, care dintre ele s-ar părea pentru voi cel mai puțin crucială? La care din aceste sărbători, la una, ar trebui să renunțați? La care vă gândiți că ați putea fără ea? Nu vă grăbiți, gândiți-vă foarte bine. Crăciun, Vinerea Mare, împreună cu Joia Mare, Paștele sau Rusaliile. Cei mai mulți dintre cei care suntem aici, inclusiv eu, nu mi-aș putea închipui, aș avea o perioadă extrem de dificilă. Nu îmi pot imagina un an fără Crăciun. Nu, n-aș putea să mă gândesc cum ar fi fără Crăciun, fără să sărbătorim întruparea lui Hristos, fără să auzim colinde, fără să auzim copiii recitând atât de frumos și amintindu-și atât de frumos, punând în scenă atât de frumos ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu, n-aș putea să-mi imaginez. N-aș putea să-mi imaginez un an fără Joia Mare și Vinerea Mare, fără seara aceea specială când El a instituit cina Domnului, fără vinerea aceea în care El a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani. Și cu siguranță ne amintim cât de greu, cât de greu ne-a fost în anul pandemiei, când de Paște am stat acasă, când n-am putut să venim împreună, n-am putut să cântăm, n-am putut să ne bucurăm, n-am putut să ne salutăm decât prin mesaje sau la telefon. Hristos a înviat. A fost greu pentru noi. Mulți creștini, din cauza accentului congregațional, dar și cultural, al primelor trei sărbători pe care le-am amintit, ar spune probabil, ei bine, dacă trebuie să aleg, mă pot descurca fără Rusalii. Și ceea ce vreau să vă spun în dimineața asta este că această concluzie ar fi absolut teribilă. Absolut nu ne-am putea descurca fără Rusalii. Concluzia a ceea ce încerc să prezint astăzi din Sfânta Scriptură este că fără Rusalii, fără sărbătoarea cinzecimii, fără pogorârea Duhului Sfânt, celelalte trei sărbători nu ar fi fost sărbătorite deloc. Nu ar fi putut exista o Vinerea Mare fără venirea lui Hristos, pe care o sărbătorim de Crăciun. Vinerea Mare însă ar fi fost un martiriu fără sens, fără învierea biruitoare a lui Iisus Hristos, pe care o sărbătorim de Paști. Dar cinzecimea este cea care face posibil darul credinței, prin care tu și cu mine putem ști că nașterea, moartea și învierea lui Iisus Hristos s-au întâmplat pentru noi, de dragul Tatălui. Pentru faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Misiunea Domnului Iisus nu a fost terminată atunci când El a înviat din morți și când s-a înălțat pentru a fi glorificat. Misiunea Lui a continuat atunci când El s-a întors în mijlocul bisericii Lui, dându-i cel mai mare dar dintre toate darurile, darul Duhului Sfânt, care trăiește în noi, care este în noi, este cu noi și care rămâne cu noi în viață. Binecuvântat să fie Domnul! Acum, cu entuziasmul acestei realități, aș vrea să ne concentrăm astăzi asupra sărbătorii cinzecimii, a sărbătorii Rusaliilor și mai ales să privim în Scriptură, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, deși nu l-am citit tot, o să privim în tot capitolul acesta, tema noastră fiind primirea puterii lui Dumnezeu. Fără puterea lui Dumnezeu, vă amintesc, fratele Beni Fărăgău, duminica trecută, ne-a făcut introducerea pentru sărbătoarea Rusaliilor. Puterea lui Dumnezeu nu ne este dată nici ca să fim grozavi, nici ca să ne mândrim, nici ca să arătăm ce știm unii sau alții, ci puterea lui Dumnezeu ne este dată ca să putem face lucrarea lui Dumnezeu pentru gloria lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care merită toată gloria. Vom privi în dimineața aceasta la 5 aspecte ale primirii puterii lui Dumnezeu. Și pe rând ne vom uita la promisiunea Rusaliilor, apoi la postura Rusaliilor, la portretul Rusaliilor, la predicarea Rusaliilor și în final la practica Rusaliilor. Am încercat să le prezint în așa fel încât să le putem reține ușor, mai ales că săptămâna aceasta vom avea și întâlnirile pe grupe, iar la grupe de data aceasta ne vom concentra asupra acestei teme a primirii puterii Duhului Sfânt. Așadar, haideți să le luăm pe rând, foarte pe scurt, nu voi intra prea mult în detalii, pentru că cele mai multe lucruri, tot ceea ce o să vă spun în dimineața aceasta, cei mai mulți de aici știți. Doar vreau să vă reamintesc, pentru că mie nu mi-este greu și vouă vă este de folos și practic tuturor ne este de folos să ne reamintim că fără puterea Duhului Sfânt nu vom putea face sub nici o formă lucrarea lui Dumnezeu. Oricât ne-am strădui, oricât am încerca, oricât am investi în cele mai extraordinare discipline spirituale, oricât am urmări sfințenia sfințeniei, fără puterea Duhului Sfânt în noi, fără umplerea Duhului Sfânt, nu vom putea face nimic, nu vom fi decât noi și atât. Fără puterea Duhului Sfânt ne vom vedea noi și talentele noastre și oratoria noastră și darurile noastre, dacă vreți, dar nu El, nu Hristos. Atunci când Duhul Sfânt locuiește în noi și ne umple și ne folosește pentru gloria lui Dumnezeu, Cel care se vede este Hristos în toată gloria Lui. Și nu vom face altceva atunci decât să Îl înălțăm pe El. În primul rând aș vrea să ne uităm la promisiunea Rusaliilor de a primi puterea lui Dumnezeu. Promisiunea aceasta este una extrem de simplă, pe care Domnul Iisus o face exact în capitolul 1 din Faptele Apostolilor și pentru că duminica trecută a fost predica exact de aici și a fost atât de bine și atât de frumos explicat, nu o să insist aici, doar vreau să vă amintesc. Domnul Iisus le-a dat-o în ultimile cuvinte pe care El le-a adresat ucenicilor. Și le spune așa, ci voi veți primi o putere, Faptele 1:8. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Promisiunea aceasta este una cât se poate de evidentă. De fapt, Domnul Iisus le dă aici și programul, strategia după care ei trebuie să lucreze, începând de acolo, din Ierusalim, și apoi mărind cercul, mărind area în toată Iudeea, și apoi trecând mai departe, în Samaria, și apoi mergând până la marginile pământului, până acolo unde este ultima casă, ultimul om care are nevoie să audă Evanghelia. Dar înainte ca Domnul Iisus să facă promisiunea aceasta aici, chiar înainte de înălțarea lui. Au existat promisiuni anterioare ale Duhului Dumnezeu care urma să vină cu putere. Cu sute de ani înainte, profetul Ioel a scris despre asta. În Ioel, capitolul 2, versetele 27 la 32. Atunci veți ști că eu sunt în Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și că nu există altul. Niciodată poporul meu nu va mai fi de rușine. Și după aceea, spune, voi turna Duhul meu peste toți oamenii, fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri vor visa visuri, tinerii voștri vor avea viziuni, chiar și peste slujitorii mei, atât bărbați cât și femei, îmi voi turna Duhul în acele zile. Voi face minuni în cer și pe pământ, sânge și foc și vărsări de fum, soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte de venirea zilei mari și înfricoșătoare a Domnului. Știți ce e interesant? N-am înțeles de ce. Când se citează din Ioel, fie direct de acolo, fie de aici, din Faptele Apostolilor, unde Petru reia cuvintele acestea, accentul unora cade pe stelele care cad din cer, pe pământul care se va cutremura, pe toate urgiile care vor veni. Știți care e accentul? Uitați aici, intenționat am lăsat partea aceasta. Și oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Acesta e mesajul de speranță, mesajul extraordinar pe care Dumnezeu ni-l transmite în perioada aceasta, în perioada aceasta, de la venirea Duhului Sfânt și până la revenirea lui Hristos în glorie. Va fi o perioadă cu un fel și fel de lucruri care se vor întâmpla. Dar în vremea aceasta, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În dimineața aceea, în ziua aceea, era abia 3 ceasuri din zi trecuseră, era undeva ora 9 dimineața, când Petru s-a ridicat în picioare și le-a mintit: oameni buni, vreți să știți ce e aici? Aici este exact ceea ce profetul Ioel ne-a spus. Dragul meu, ție și mie, celor care ne-am pocăit de păcatele noastre și ne-am pus încrederea doar în Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, ni se promite puterea lui Dumnezeu, puterea pe care Dumnezeu a revărsat-o odată pentru totdeauna atunci la Rusalii. Știu, sunt atât de multe dezbateri. Doamne, mai vreau Rusalii sau nu mai vreau Rusalii? Nu vă uitați azi și mâine pe internet, nu vă uitați pe nimic că o să vă tulburați. Unii zic, eu nu mai vreau Rusalii, alții zic, Doamne, mai vreau Rusalii. Și eu câteodată am intrat în jocul ăsta și ca să le fac în ciudă la aia care au spus că nu mai vor Rusalii, am scris că mai vreau Rusalii. Pentru că eu chiar vreau, dar aș vrea să vă explic ce vreau. Aș vrea să fie foarte clar, într-un anume fel, Rusaliile, ceea ce s-a întâmplat la cincizecime, este un eveniment unic și irepetabil. Așa ceva nu va mai fi. Dar într-un alt fel, ceea ce s-a întâmplat acolo, umplerea cu putere pentru slujire, este un eveniment repetabil, care mereu și mereu, uitați-vă în Cartea Faptelor Apostolilor, în Fapte 2, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt, apoi în Fapte 4, din nou, toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, și apoi mai departe, toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, și apoi vine Pavel și le spune efesenilor, fiți plini de Duh! Și asta nu e o recomandare, cum încercăm noi uneori să o prezentăm. Nu, este o poruncă, spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. E o poruncă. Și da, în felul acesta, eu mai vreau rusalii. Vreau să fim umpluți de puterea lui Dumnezeu, care vine prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Unii cred că a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă că avem noi nu știu ce puteri și ce control asupra Duhului. Nu, a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă că Duhul Sfânt are control asupra ta. Ești cu atât mai plin cu cât controlul lui este mai mare asupra ta. Exact, nu degeaba. Credeți că aiurea îi vine lui Pavel acolo? De ce spune aia, nu vă îmbătați de vin? Numai așa ca să sune interesant? Nu! Ideea de acolo, chiar dacă poate ne sperie pe unii, este așa cum alcoolul începe să-l conducă pe cel care se îmbată și ați văzut că nu mai e ele, așa Duhul Sfânt este cel care îl ia și îl umple și îl conduce și îl duce și îi dă putere uneia să facă o lucrare extraordinară. De multe ori ne uităm la unii și la alții și ne întrebăm, oare eu de ce nu pot să fac? Dumnezeu de ce nu face prin mine ce face prin El? Oare ar putea să facă? Da! Dacă te pui la dispoziția Lui așa cum acela se pune, atunci Dumnezeu cu siguranță va putea să facă în tine lucrarea care o face prin El. Moody predica, erau mulți oameni acolo, erau două babe. Oh, cât le ura! Oh, cât le ura pe surorile alea, două surori în vârstă. Îi spuneau, Moody, ai predicat bine, dar îți lipsește ceva. Oh, ai supărat! Supărat, Moody. Ce îmi lipsește, Doamne? Moody, din nou, astea știți, stăteau undeva, cum ar fi așa o adunare care are un balcon și astea două stăteau aici, chiar în capăt, la lojă, acolo și de acolo, direct la el. Și când se uita spre ele, astea toți se rugau și Moody se enerva și era în New York și l-aștepta o adunare plină de oameni. Și în seara dinainte, din nou, cele două babe au venit și au spus, ai grijă, îți lipsește ceva. Și Moody a spus, Doamne, dacă chiar îmi lipsește ceva, atunci vreau ca Tu să-mi dai. Și se plimba prin New York, se plimba efectiv. Și puterea lui Dumnezeu a venit peste el și n-a mai putut să stea. Spune, am fost umplut de așa o dragoste. Am fost atât de plin de prezența lui Dumnezeu, încât a intrat în casa cuiva pe care îl cunoștea și a spus, lasă-mă aici, că nu mai... Și s-a prăbușit. Și în seara aia, ce credeți că a predicat? A predicat exact ce-și pregătise el, exact ce a predicat și altă dată, nimic altceva. Doar că nu mai era Moody de acum. Nu mai era Moody. Era Dumnezeu care lucra. Și lucra cu putere. Și de unde surorile alea erau stresul lui maxim, au devenit partenerii lui cei mai importanți în lucrarea care o făcea acolo. Să știți, puterea aceasta nu e ceva care se limitează la unele mișcări sau denominații care poartă etichetă de carismatici sau penticostali, pentru că vine de la Pentecost, de la sărbătoarea cinzecimii. Nu. Dacă facem asta, e atât de trist. Dacă avem impresia că Duhul Sfânt e doar pentru ei, atunci n-am înțeles nimic. Dimineața asta am citit ceva deosebit de frumos, o poveste a trei copii care trebuia să recite crezul și au învățat pe de rost. Și primul a zis, crede în Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul și știți mai departe. Și a venit al doilea și într-o Iisus Hristos, Domnul și născut și nu făcut, care de la Tatăl purcede, și s-a făcut pauză. Copilul care era al treilea s-a speriat și a fugit de acolo. Și s-a făcut liniște și nu știau ce se întâmplă. Și liniște. Și unul din copii a spus, domnule profesor, copilul care credea în Duhul Sfânt, că trebuia să spună, era a treilea, crede în Duhul Sfânt, a fugit, a plecat. A plecat de multe ori baptiștii și alți evanghelici. I-au lăsat doar pe penticostal și pe carismatici să vorbească despre asta. Nu e în regulă. Nu așa și-a dorit Hristos. Hristos a trimis Duhul Sfânt pentru toți cei care cred în El. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la postura rusalilor, la poziția, dacă vreți, în care ar trebui să fim atunci când, sau la situația în care ar trebui să fim atunci când primim puterea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Faptele 1 și Faptele 2, capitolul 1 și capitolul 2, ni se spune că postura în care ei au primit coborârea Duhului Sfânt este postura unui popor care este gata să primească puterea lui Dumnezeu. Faptele 1 cu 14 spune, toți s-au unit în rugăciune, toți erau împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații săi. Iar în Faptele, capitolul 2 cu versetul 1 spune, când a venit ziua cincizecimii, toți erau împreună într-un singur loc. Dragii mei, ceea ce vreau să înțelegem în dimineața aceasta este că nu există un substitut pentru comunitatea creștină. Puterea lui Dumnezeu peste copiii lui Dumnezeu vine atunci când ei sunt împreună. De multe ori se vorbește despre spiritualitatea profundă pe care o avem noi ca și popor român. Și mulți din concetățenii noștri se consideră creștini și popor al lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea este, dacă atât de creștini suntem și atât de popor al lui Dumnezeu suntem, de ce nu există un impact mai mare asupra societății? Un impact pe care creștinii de orice nuanță, de orice denominație, împreună sau fiecare cu denominația lui, dar să avem un impact în societate și societatea să se schimbe, să se transforme. De ce? Știți de ce? Pentru că neglijăm cu toții, neglijăm poziția unui popor care este, sau dacă vreți, postura. Nu ne aflăm în postura aceea a unui popor care este deschis să primească plinătatea puterii Duhului Dumnezeu și să continue să primească plinătatea acelei puteri. Și sunt cel puțin 4 aspecte legate de postura aceasta. Primul este acela de a fi împreună. A fi împreună într-un singur loc. Erau toți împreună. Nu poți să mergi singur în viața creștină. Nu ai cum. Ai nevoie de frații și surorile tale. Sunt atât de mulți oamenii care pretind că au o spiritualitate extraordinară, dar sunt un fel de haiduci, un fel de lupi singuratici, un soi de creștinism gen Robinson Crusoe, fiecare singur. Dar nu despre asta e vorba. Un al doilea aspect este necesitatea nu doar de a fi împreună, ci de a fi împreună într-un spirit de rugăciune. Da, avem nevoie de momente singuri în rugăciune, dar avem nevoie de momente împreună în rugăciune. Trebuie să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu, să-i permitem lui Dumnezeu să ne capteze atenția. Unii dintre noi suntem atât de ocupați, atât de ocupați, alergând, făcând o grămadă de lucruri, încât nu ne facem timp să ascultăm, să fim deschiși, să primim acea putere pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea prin Duhul lui cel Sfânt. Suntem prea grăbiți, alergăm prea mult, ne plângem mereu și mereu cât de obosiți suntem, cât de ocupați suntem. Am ajuns chiar să ne mândrim cu asta, sunt atât de ocupat. Păi dacă ești atât de ocupat, când îți mai faci timp să te liniștești? Și în liniște să stai să-L asculți pe Dumnezeu. Și apoi, un al treilea aspect este să luăm în serios ceea ce au de spus Scripturile. În perioada aceea, de la înălțarea Domnului Iisus și până la Rusalii, au fost 10 zile. Cei 120 care veniseră în Ierusalim, unii dintre ei, amintiți-vă că în 1 Corinteni 15 se spune că au fost la una din arătările Domnului Iisus peste 500 de frați deodată. Ei erau în Galileea majoritatea, dar unii dintre ei au venit în Ierusalim și unii erau chiar de acolo, din Ierusalim. Și vreo 120, spune, erau acolo. Și în zilele alea, ei s-au uitat în Scripturi. Uitați-vă cum Petru le vorbește din Scripturile Vechiului Testament. Postura lor este una de receptivitate față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi mai este un aspect. Și vă rog să fiți foarte atenți. Nu am pretenția că ceea ce spun acum este super corect în limba română și cei care sunteți foarte academicieni mă puteți corecta sau critica, dar ascultați intenționat. Am construit fraza asta așa ca să înțelegem. Ei așteptau cu așteptarea ca Dumnezeu să acționeze. Pentru că și noi așteptăm de multe ori. Așteptăm, dar ce așteptăm? Ei așteptau pur și simplu, așteptarea lor era o așteptare activă. Ei așteptau ca Dumnezeu să acționeze. Întrebarea este, ai tu această dimensiune a așteptării în viața ta? Trăim cu toții într-o cultură a satisfacției instantanee. Dacă ceva nu merge bine în viața noastră, în mod automat, avem tendința imediat să-L învinovățim pe Dumnezeu, uitând că Dumnezeu poate folosi acele lucruri care uneori nu sunt atât de clare pentru noi, ca să ne atragă atenția. Sunt convins că cei mai mulți de aici ați auzit de Elizabeth Elliot, o scriitoare contemporană care s-a confruntat cu foarte multe tragedii în viața ei. Ea descrie în una din cărțile ei primul an pe câmpul de misiune în Ecuador. S-a confruntat cu 3 lovituri majore la adresa credinței ei. Prima, traducătorul care o ajuta cu limba maternă a fost ucis. Apoi, toate materialele ei lingvistice, tot ceea ce a încercat ea să facă ca să scrie ceva într-o limbă în care nu fusese niciodată scrisă înainte, toate materialele acelea au fost furate. Iar stația la care lucra logodnicul ei pe atunci, Jim Elliot, a fost luată de un torent, a venit o inundație și stația aia a fost luată. Apoi, după 10 de ani mai târziu, femeia aceasta a rememorat alte tragedii, inclusiv cei care știți istoria, uciderea de către membrii tribului Aucas a soțului ei, Jim, moartea celui de-al doilea soț și multe alte necazuri. Dar ascultați ce scrie ea. Când aveam 12 ani, i-am spus Domnului că vreau ca El să-și îndeplinească voia Lui în viața mea cu orice preț. Când El a început să facă asta, am fost uimită, spunea. Nu credeam că va fi așa. Dacă știam ce va fi, nu o făceam niciodată, spunea. Dacă știam prin ce aveam să trec, nu i-aș fi spus niciodată lui Dumnezeu, Doamne, fă-ți voia Ta în viața mea cu orice preț. Dar apoi ea continuă și spune, voia lui Dumnezeu nu este niciodată exact ceea ce te aștepți să fie. Poate părea mult mai rău, dar în cele din urmă va fi mult mai bine și mult mai mare. în cele din urmă, când Elizabeth Elliot s-a uitat la ce spune Pavel în Romani 8, 28 și 29, a înțeles că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați prin Harul lui Dumnezeu. Ești tu în postura de a fi împreună în mod regulat cu alți credincioși? Ești într-o postură de rugăciune? Ești în postura de a avea Biblia deschisă în fața ta, în meditație personală, zilnică? Ești în postura de așteptare a lui Dumnezeu, încrezându-te în El, pentru ca la vremea Lui El să-și împlinească promisiunile într-un mod în care să nu fii prea impresionat neapărat de victoriile vieții tale, dar nici să nu te descurajezi prea tare de tragediile sau durerile prin care poate că vei trece sau Dumnezeu ți le va scoate în cale. Dați-mi voie să vă spun cu toată responsabilitatea, dacă nu vom fi în această postură, în această situație, vom găsi alte posturi în care vom fi. Posturi care vor stinge prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Poziția de a primi puterea lui Dumnezeu este întotdeauna împreună cu frații și surorile în Hristos, în spiritul rugăciunii, cu Biblia deschisă și cu o inimă care este receptivă și care așteaptă îndrumarea lui Dumnezeu pentru fiecare pas. În al treilea rând, aș vrea să ne uităm la portretul rusalilor cu un popor care primește puterea lui Dumnezeu. Au existat trei mari sărbători evreiești la care fiecare bărbat evreu care locuia pe o rază de până la 50 de kilometri de Ierusalim era obligat legal să vină acolo. Paștele, Rusaliile și sărbătoarea corturilor. Numele Rusaliilor, știm foarte bine, înseamnă a 50-a sau cinzecimea. Și un alt nume pentru sărbătoarea Rusaliilor este sărbătoarea săptămânilor. A fost numită așa pentru că era în a 50-a zi după o săptămână de săptămâni. Adică 7 săptămâni, fiecare având 7 zile după Paște. Paștele, așa cum știți, era la mijlocul lunii aprilie. Prin urmare, rusaliile erau întotdeauna la începutul lunii iunie. Călătoria era foarte ușoară atunci. Condițiile pentru călătorie erau foarte bune. Sezonul ploios se terminase, iar unii comentatori biblici spun că este foarte posibil și datorită vremii foarte frumoase și a faptului că toată lumea putea să călătorească mult mai ușor, ca de rusalii să fi mers în Ierusalim uneori mai mulți oameni, mai mulți bărbați mai ales, decât în timpul Paștelor. Sărbătoarea a avut două semnificații principale. În primul rând, a avut o semnificație istorică, prin faptul că, de fapt, sărbătoarea cinzecimii comemora darea legii lui Moise pe muntele Sinai. În al doilea rând, avea o semnificație agricolă, prin faptul că la Paște, primul omer de orz din recoltă era oferit lui Dumnezeu, iar la cinzecime erau oferite două pâini în semn de recunoștință pentru recolta care era încheiată și adunată. În ziua aceea nimeni n-avea voie să lucreze. Ziua aceea era o sărbătoare festivă. Oamenii se bucurau și era plin de lume pe toate străzile. Luca ne prezintă aici imaginea a ceea ce s-a întâmplat acolo în ziua cinzecimii, când cei 120 erau toți împreună în același loc. Deodată, spune, a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Vă închipuiți ce a fost acolo? Vă închipuiți că oamenii au stat liniștiți? Nu, oamenii probabil că au țipat, s-au speriat, pentru că s-a auzit ceva puternic. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei. Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și apoi spune, Luca continuă, spune că erau acolo mulți oameni evrei și prozeliți, oameni temători de Dumnezeu, din toate națiile care erau cunoscute atunci. Toți au auzit sunetul, toți au rămas uimiți. Asta e lucrul cel mai fantastic care îl vezi în Faptele Apostolilor. Nu doar aici în ziua de Rusalii, ci mereu în Faptele Apostolilor. Când oamenii din lume intră în contact cu Biserica lui Hristos, care este la lucru în plinătatea Duhului Sfânt, oamenii sunt uimiți. Sunt uimiți. Și unii încep să întrebe. Erau de-a dreptul perplexi și întreabă ce înseamnă asta. Desigur, ca întotdeauna. Au fost și atunci unii care și-au bătut joc. Știți care e problema astăzi? Biserica nu mai produce nimic. Nici bătaie de joc, nici uimire. Nimic. Este ca și când nu este. Asta e problema. Biserica este în mijlocul societății ca și când n-ar fi. Asta e problema cea mai mare. Nu e problemă că unii batjocoresc, înseamnă că suntem acolo, că existăm, că de-aia batjocoresc. Întotdeauna e așa, unii sunt uimiți și întreabă ce să facem și caută, sunt căutători. Și alții batjocoresc. Veniți cu noi pe stradă să vedeți, veniți în complexul studențesc sau unde vreți pe stradă, când vorbim cu oamenii, când mergem la ei, să vedeți cum e. Cei mai mulți stau și ascultă, sunt gata, alții nici nu vor să audă. Totdeauna e așa. Iar alții mai și strigă după noi. Nu odată de-a lungul anilor au fost unii care au vrut să ne bată. Dar asta e fantastic. Țin minte într-un an când în o parte a echipei noastre era în biserica din Negrești înăuntru și eu negociam afară cu poliția pentru că popa era supărat rău pe fratele Paul Marica și voiau să facă război. Și fratele Marica mi-a zis, fratele Paul mi-a zis, frate Sami, du-te tu că, da, el e cu centura neagră la karate, zice, eu numai un pic dacă îmi ies din așa și zic, nu trebuie, fii calm. Lasă că mă duc eu să văd care e treaba acolo. Cu poliția lângă noi acolo. Dar e palpitant așa. E fain. Vreau să vă spun ceva extraordinar. Zilele astea, ochii întregii planete a fost pe bulboaca. Ați auzit de bulboaca? N-ați auzit niciodată. Bulboaca în Republica Moldova. Au fost 50 de lideri naționali din diverse națiuni la bulboaca. Știți cum a început biserica din bulboaca? Nu era nicio biserică acolo. Acum e o biserică puternică acolo în bulboaca. Biserica din Bulboaca a început cu echipa de tineri de la Betel, de prin 95-96, cu Dani Cociuba, cu Sami Tuțac, cu încă câțiva tineri împreună cu noi. Eram acolo la Bulboaca să ne omoare preotul, nu alta. Au venit copiii cu borcane de compot la biserică. A venit preotul ca fulgerul, s-a băgat pe acolo. Numai să ne... Lucrarea bisericii baptiste din Bulboaca a început în școala din Bulboaca. Primii care s-au întors la Domnul au fost unii dintre dascălii de acolo, din școală. Inclusiv o profesoară care era inspectoare. Ei au fost primii și de acolo a început biserica din Bulboaca. Unii ne-au aplaudat, ne-au dus compot, alții ne-au blestemat. Așa se întâmplă când biserica există. Când biserica este în mijlocul oamenilor. Când are impact. Sunt aici câteva imagini, o să trec foarte repede. Spune că era vânt, un vânt. Interesant, în limba ebraică, cuvântul pentru spirit și vânt este același cuvânt, ruach. Bine, trebuie să fii un pic cu gâtul mai bolnav, așa, noi ar trebui să avem, ca să poți să spui ruach, așa, e complicat. Vântul era o imagine a Duhului pentru poporul evreu de-a lungul generațiilor. Vântul acesta, ruach, a fost prezent la creație. Acesta a fost vântul despre care a vorbit Ezechiel în Valea Oaselor Uscate. Nici nu vreau să deschid acolo, că dacă deschid acolo nu mai plecăm acasă. Vântul al lui Dumnezeu suflă din cele patru direcții, suflă peste oasele acestea. Și Dumnezeu îl întreabă pe Ezechiel, oare vor putea oasele acestea să învieze? Și Ezechiel spune, Doamne, Tu știi. Și spune, fiul omului, prorocește vântului. Și spune, Duhul al lui Dumnezeu, roah, suflă peste oasele acelea. Spune, erau uscate de tot. Expresia asta, erau uscate de tot. N-aveau viață, nu era carne, nu era nimic. Și când a început Duhul să sufle, a început să se ridice oasele acelea. Și a început carnea pe ele. Zice, erau toți în picioare, dar n-aveau Duh în ele. Și atunci prorocește din nou, Duhul al lui Dumnezeu, vino. Și când Duhul vine, știți ce se întâmplă? Din cimitirul ăla cu oase uscate de tot, zice, s-au transformat într-o oaste mare. Erau ca o oaste mare, gata de luptă. Erau familiari cu imaginile astea. Domnul Iisus, când a vorbit cu Nicodim, înțeleptul lui Israel de atunci, i-a spus, referindu-se la Duhul Sfânt, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Și acolo, în camera de sus, bătea vântul puternic. Mi-amintesc, eram copil, când Liviu Olah predica la Coșteiul de Sus, după ce a fost dat afară de la biserica numărul 1, i-au luat carnetul de predicator și nu l-au mai lăsat, l-au trimis drept pedeapsă la Făget și la Coșteiul de Sus și bătea vântul puternic pentru că a trebuit să scoatem ferestrele, toate le-am scos, ferestre, uși, curgea apa pe pereți, bătea vântul acolo, vântul puterii lui Dumnezeu, bătea într-un mod extraordinar. Penticostalii încheiau adunarea imediat, veneau toți acolo, ortodoxii treceau clopotele rapid și împreună cu popa în frunte veneau toți în stradă. Era strada plină, până la râu era plin, plin, plin. Unii dintre voi din generația asta nouă nu știți despre astea, nu le-ați văzut. Dar noi, chiar dacă eram copii, le-am văzut. Nu o să pot să uit niciodată seara aia de pe Romulus, de la numărul 1, când s-a rugat un om cu atâta putere, încât am crezut că cineva mi-a băgat degetele în priză și cei care erau în amvon, era fratele Petrică Dugulescu și Sammy Tipit și fratele Trif, au deschis ochii pentru că nu știau ce se întâmplă. Mi-a fost frică, efectiv, că clădirea aia care avea de 10 ori mai mulți oameni în ea decât ar fi fost permis astăzi, eram claie peste grămadă, plus curtea plină. Am crezut că se cutremură acolo și pică peste noi. Atât de mult ne pierdem vremea astăzi cu tot felul de definiri și definiții și deja mă îngrozesc de cultura asta woke, care e acum în mijlocul celor mai grozavi teologi tinerei de prin țara asta, tot redefinesc, absolut tot. Am trecut pe aici Și eu am crezut că e atât de important să definez ce aia botez cu Duhul Sfânt, ce aia umplere cu Duhul Sfânt, ce aia aia, ce aia aia. Și le-am definit și le-am redefinit și atâta teologie am făcut de mi-a ieșit pe ochi. Și în final știți care e concluzia? Că nu e atât de important cum le tot definesc, că ăia le spun un fel. Le-am spus la Pentecostal, băi, la ce ziceți voi botez cu Duhul Sfânt? Noi zicem umplere, că așa ne place nouă. Dar ce-mi doresc este ca puterea lui Dumnezeu care vine din umplerea Duhului Sfânt să fie peste noi toți. Asta e important. Și puterea aceea nu-i să ne dăm mari unii față de alții, ci pur și simplu să punem mâna și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că sunt atât de mulți care au nevoie să audă Evanghelia. Dar nu numai vântul făcea parte din imagine, de asemenea erau limbi de foc. O altă parte din portretul acela, din poza aceea, au văzut ceea ce părea a fi limbi de foc, care s-au despărțit și s-au odihnit peste fiecare din ei. Focul Duhului Sfânt curăță, arde pleava, tot ceea ce slăbește și ne împiedică pe mine și pe tine să devenim ceea ce Dumnezeu ne-a creat să devenim. Nu numai pleava este arsă, să știți. Duhul Sfânt ne rafinează efectiv, ne pune așa într-un proces de topire care arde zgura și care scoate la iveală aurul pur. Biblia vorbește despre focul acela al rafinăriei în care ne curăță și ne dă posibilitatea să trăim cu căldura Duhului Dumnezeu care emană din viețile noastre. Să știți, nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. N-o să auziți de la mine vreodată să spun că teologia nu e importantă, dar nu teologia ne va face să iubim pe ceilalți, ci focul acesta al Duhului care ne umple, ne ajută să iubim pe ceilalți. Oameni care în mod normal n-ai avea cum să iubești. N-ai avea cum. N-ai cum, n-ai niciun motiv. N-ai niciun motiv să iubești. De ce să iubești? Nici ei pe tine. De ce să te iubească? De ce? Atunci când Duhul ne umple, atunci vom fi un popor mai dăruitor, mai consecvent în viața noastră creștină. Și mai iertători. Mai iertători față de ceilalți. Mai drăguți, dacă vreți, unii cu ceilalți. Și apoi o a treia poză aici. Au început să vorbească în alte limbi. Dar nu e vorba aici de vorbire extatică, cum practicau cei de la Corint. Era o limbă inteligibilă. Efectiv, cei care au fost acolo, literalmente, au înțeles ceea ce li s-a comunicat. Erau veniți mulți acolo și se uitau și auzeau. Cum am putea obține această imagine a rusalilor astăzi? Cum ni se aplică nouă astăzi vântul și focul și limbile acelea? Încerc să vă pictez cumva să înțelegeți. Știu că cei mai mulți de aici sunteți amatori de fotbal. Eu nu sunt așa mare amator. Mă uit și eu odată la 5 ani. Dar încercați să vă imaginați că e un meci de fotbal și o echipă cu care tu ții este la 0-0 cu cealaltă și mai sunt 2 minute. Dar 0-0 nu-i ajută la calificare. Le trebuie o victorie. Și atunci unul dintre fotbaliști, fotbalistul tău preferat de acolo din echipă, când jocul e aproape să se gate, dintr-o dată ceva se întâmplă, aleargă mai repede decât l-au putut ține picioarele vreodată, mai departe decât a visat vreodată să alerge, și marchează golul câștigător și echipa se califică Și când jocul se termină, antrenorul îi spune: nu știam că ai asta în tine. Nu mi-am dat seama că ești în stare de așa ceva. Și el spune: domnule antrenor, dacă este să fiu sincer, nu am făcut-o eu. Pur și simplu am fost luat de vânt. Am fost luat pur și simplu, am fost purtat de ceva din afara mea. Ceva ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Aceasta este imaginea a ceea ce se întâmplă cu tine și cu mine când suntem deschiși către plinătatea și puterea Duhului Sfânt. Când permitem vântului său să ne propulseze, focului său să ne purifice și dotării lui cu capacități de comunicare să ne ajute să transmitem adevărul lui și experiențele relației noastre cu el. Pericolul creștinismului organizat de astăzi este că poate deveni neputincios. Credeți-mă, nu există nimic mai plictisitor decât cuvinte teologice goale. Nu există nimic mai enervant, mai distrugător de viață decât religia instituțională uscată. Domnul Iisus n-a venit să întemeieze o nouă religie pe care să o numim creștinism. El a venit, spune: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din abundență, să o aibă din belșug. În al patrulea rând, aș vrea să ne uităm la predicarea rusalilor, a unui popor care primește puterea lui Dumnezeu. Astăzi auzim multe discuții în cercurile academice, în cercurile politice, în cercurile religioase despre ideea de a rămâne pe mesaj. Este important ca noi, în calitate de urmași al lui Hristos, să avem puterea care ne ajută să rămânem în mesaj, să rămânem pe mesajul Scripturii. Sunt patru tipuri de predicare, toate foarte importante. Fiecare dintre acestea ar trebui să facă parte din modul normal al predicării biblice. Primul este cheriucma. Înseamnă literalmente anunțul unui herald. Este o declarație clară și simplă a faptelor mesajului creștin despre care nu poate exista niciun argument și nicio negare împotriva lui. Al doilea este cuvântul didache, care înseamnă predare sau învățare. Este ceva care explică sensul și semnificația faptelor care au fost proclamate. Apoi este un al treilea mod, care se numește paraclesis, care înseamnă îndemn. Aceasta este acea chemare la împlinirea îndatoririlor și a obligațiilor care au fost atinse de cheriucma și de didache. Și în al patrulea rând este ceea ce se numește omilie, care înseamnă tratarea oricărui subiect sau aspect al vieții în lumina mesajului creștin. Fiecare biserică este chemată să le aibă pe toate patru. Atunci când Petru se ridică și predică, este un exemplu extraordinar de cheriucma, de proclamare. Este ca și când Billy Graham se ridica și spunea: patru pași spre pacea cu Dumnezeu. Petru se ridică și se adresează mulțimii și spune: oamenii aceștia nu sunt beți. Nu, ceea ce se întâmplă aici este ceea ce profetul Ioel și alți profeți au prezis. Și apoi continuă, uitați-vă în predica lui, continuă și citează din David. Și predica asta este o predică centrată pe Hristos. Este o predică plină de putere, la care la final oamenii știți ce fac? Fraților, ce să facem? Ce să facem? Asta este întrebarea. Zice Petru, erau toți străpunși la inimă. Într-o altă traducere spune, erau tăiați la inimă. Efectiv, Cuvântul acela i-a tăiat la inimă. Prin anii 50-60, când Billy Graham a început să predice, unul din lucrurile extraordinare care le făcea când el a început să predice, de aici toată puterea extraordinară cu care omul ăsta predica. Zilele astea s-au împlinit 50 de ani de când a predicat în Seul la cea mai mare cruciadă evanghelistică care a fost vreodată, 1.100.000 de oameni. Și fratele dr. Billy Kim, care era păstorul primei biserici baptiste din Seul, încă trăiește. El a fost traducătorul. Billy Graham, 2 metri, Billy Kim, 1,5 metri. Și Franklin, când a venit acum, că era la Seul, a trebuit să plece ca să-l îmbrățișeze. Dar știți în ce consta forța lui Billy Graham într-o epocă în care liberalismul făcea prăpăt? Billy Graham spunea, "The Bible says," Biblia spune. Și apoi nu stătea nici să explice de ce e aia sau așa, de ce aia e la altă, absolut nimic. Biblia spune asta, Biblia spune asta. Tu crezi și ești mântuit, nu crezi, ești pierdut. Punct. Și fără prea multe alte lucruri. Și Petru așa predica și la final spune, 3.000 au fost botezați și au fost adăugați. Aș vrea să ne uităm și la practica rusalilor, a unui popor care a primit puterea lui Dumnezeu. Și Luca, de la versetul 37 până, sau mai precis, de la 42 până la 47, ne spune ce făceau ei. Mai întâi era o biserică care învăța. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Au luat învățătura în serios. Experiența aceea de la Rusalii n-a fost pentru ei o experiență mistică care i-a determinat să neglijeze teologia. Când a început trezirea în Africa, în urmă cu mai bine de un secol, unii au început să meargă din loc în loc să-și predice visurile, viziunile, lucrările pe care Dumnezeu le făcea cu ei și episcopul Bisericii Anglicane i-a oprit și a spus, încetați, încetați cu asta, predicați-L pe Hristos, predicați scripturile, nu experiențele voastre. Ei nu au neglijat teologia, pentru că plinătatea Duhului Sfânt nu este anti-intelectualism. Sigur, azi nu avem apostoli, dar avem învățătura apostolilor. Avem învățăturile profetice ale Vechiului Testament pe care biserica primară le-a avut și avem învățătura apostolilor consemnată în Noul Testament. Nu uitați, o biserică plină de Duhul Sfânt este o biserică biblică care este dedicată cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, era o biserică grijulie. Au fost implicați în practica părtășiei. S-au reunit în grupuri de părtășie. Au văzut că tot ceea ce aveau ei era lui Dumnezeu dat lor ca să folosească în folosul celorlalți. Au împărtășit unul cu celălalt tot ce aveau. Unii și-au vândut chiar proprietățile, nu toți, pentru că dacă o să vă uitați cu atenție, se întâlneau în casa lui Cutare și în casa lui Cutare și în casa lui Cutare. Dar trebuie să știm și trebuie să decidem fiecare cum ne descurcăm cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat într-un mod care să servească binele mai mare al împărăției lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim preocupați de cei săraci, atât în interiorul bisericii, cât și în afara ei. Suntem chemați să avem un sentiment de preocupare globală, conștienți că o mare parte din lume trăiește sub nivelul sărăciei. Părtășie în grupurile lor de case, așa cum încercăm să facem și noi. Și atât de important asta. Al treilea rând, era o biserică închinătoare. Se întâlneau în mod regulat ca să frângă pâinea și să se roage împreună. Închinarea lor era formală în templu, dar în același timp era și informală, întâlnindu-se în casele lor individuale. Era veselă, plină de bucurie. În același timp era demnă, era sărbătorească. În același timp era reverențioasă. Și în al patrulea rând, biserica aceasta era o biserică evanghelistică. Învățătura care a hrănit pe credincioși a fost echilibrată de un accent continuu, pe cheriucma, pe predicarea care îi chema la pocăință și la credință. Și știți care era rezultatul? Versetul 47 din Faptele 2. Și Domnul îi adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Evanghelizarea este esențială pentru munca noastră. Tu și cu mine suntem chemați toți să ne împărtășim credința, atât individual cât și corporativ. Aș vrea să închei cu aceeași întrebare cu care am început mesajul acesta. Dacă ar trebui să renunțăm la sărbătoarea Crăciunului, a Vinerii Mari, a Paștelor sau a Rusalilor, care dintre ele ar părea cel mai puțin crucială? Pe cât de esențial este Crăciunul, așa cum este și Vinerea Mare sau Paștele, aceste trei evenimente n-ar fi sărbătorite deloc dacă n-ar fi fost Rusalile. Așa cum în întrupare Dumnezeu a venit în formă umană, iar în răstignire Dumnezeu a murit pentru păcatele lumii, în înviere Dumnezeu a triumfat asupra păcatului și a morții, la cincizecime Dumnezeu dă putere copiilor Lui, bisericii Lui, să trăiască pentru gloria Lui și să facă lucrarea Lui până ce El va veni. Aș vrea să închei o rugăciune. Doamne, Duhule Sfânt, Duhul Dumnezeului Celui Viu, vino din nou cu puterea Ta peste noi și în noi. Frânge-ne, Doamne, topește-ne, Doamne, modelează-ne, Doamne, umple-ne, Doamne, folosește-ne, Doamne. Duhule al Dumnezeului Celui Viu, revarsă-te din nou peste noi, dându-ne putere să fim și să facem tot ceea ce-ți dorești să fim și să facem. Amin.